той час об'їжджала свої землі літостівая королева Бона з роду Сфорца, жонка його королевської мості Жигімонта. Завітала яна й у свій Рогачовський замок, якому стільки привілеїв давала і фундаторам костьола, у яким була. І уладари міста кинулися до її, як до апошньої надії.
Маці літостівая, ратуй! У Богу починаєм сумніватися. Ун Єрвасій навіть ігуменню Азіранського монастира звів. І нічого йому з тої причини не було, окремя радості.
Королева була літостівая, але й строгая. І Жигімонт нездарма казав, що покуль яна над державою, об моральності можна не непокоїтися. Викликала яна до себе Виліваху і шмат плакали всі ягоные сябри, і особливо Іра Франтішек, що не вернеться уже до їх таки славний сябра і собутельник. А Виліваха прийшов просто у золотую палату, убачив великовокую жанчину со строгим ротом, монаха писара і ката, усміхнувся і сказав:
«Сонце тобі завсёди на шляхах, пані матка!»
«Сонце спалює».
«Ведаю».
«То як ти насмелився, робок, самустить спокой целой землі і мне сонце жадать?»
І она була з Італії, і Виліваха ведав гэта.
«Бо, думаю, мало тобі його у нас».
«Зато у мене їх тут два».
«І обоє далеко»,
– сказав Виліваха. Стояв і усміхався вишньовим нахабним ротом, а волоси були золотые і в очі світлі. І зрозуміла Бона, що він не простий курацап.
«То що ж гэта ти робиш, Єрвасій?»
«Нічого. Однойчі я убачив у полях вірасовую жанчину, тую, що криками палохає людей, і потім обов'язково нехто помре».
«То ж боссі кажуть, що ти важдаєшся з д'яблом».
«Гэта не страшно після некоторих жанчин. Дык вось, у її були розпатланыя волосы, і кричала яна так, що у людей дрижели серці».
Єрвасій усміхався.
«А ти?»
– спитала Бона. Голова Виливахи пещотно схилилася.
«А я пошкодовав її, пані матка. Яна була, видать, пригожая жанчина, і ось проблукала весь век по вірасових пустках, полохаючи всіх жудасними воклічами. Так і не зведала, які є поплави за Дніпром, якоє теплое сено, як п'яніць вино, як не зрозумієш гэта шепт і шолах вярби під вітром. Так і не зведала, як цвіте ружовий глогля моєї кам'яниці. Мені стало шкода її. Мені шкода усіх. Такое уже у мене серце».
Бона опустила вей.
«Тлумач».
«Добра, тільки загадай вийсти гэты».
«Чому?»
«Яны не зрозуміють».
Королева загадала вийсти монаху і кату.
«Чому не зрозуміють?»
«Яны не ведають, що таке життё. Чорний, тому що ён монах. Червоний, бо ён кат і варагує з життём. Викручує і виломує тое, що Бог подарив целим на радость чоловіку. І тому яны вороги життя, вороги Бога».
«Але ти кривдиш людей».
«Я кривджу мертвих людей, живого і не покривдиш».
«А біскуп?»
«Яны хочуть зробити костьол з усяго світу. Якби сам Бог, пожадавши такого, не зробив би гэтага сам. Дав же нам для чогось і ляси, і реки, і навіть таку безкорисну реч, як святло місяця».
Усміхнувся.
«Цікаво, а які волоси у літостівого пана короля, коли у їх заблитається місяць?»
«Не ведаю»,
– сухо сказала яна.
«У мене ёсць опочивальня».
«Тады суди мене, королева, тільки пам'ятай, гэта буде суд хатняга лебедя над дзікім».
«Чаму ты так робіш?»
– з цікавнасцю падалася да яго яна.
«Жыццё кароткае, як захад. Вось сонца над вадою, а вось у Дняпры».
«Ты не верыш у рай?»
«Так не бывае, каб і тут, і там было добра, а мне добра тут».
«А мне?» «Не».
Веи Выливахи задрыжели.
«Гэта не твоя вина, господыня. Люди не умеют жить, и тому кажуть про завтра, якого не буде. Сёння мы верим и мучим своё бедное тело, а завтра зато я будем жить. Сёння мы отмовляемся от сердца у имя величи, але завтра нам дадуть узнагороду. Сёння вырываем сердца любых, бо нам треба узвеличить королевство, але завтра мы будем кахать».
Голос у яго был, як скрипка.
«Об той самой величи, напевно, думав и Константин Великий. А зараз яго Византия, разрабованная турками, ляжить у тле и праху. И ничего не засталося. Ни величи, ни нават кахання першого кесара. Бо яго не было. Я не хочу гэтага, пані.
Царква патрабуе для цябе вогнішча.
Валіваха паціснуў плячыма.
Што ж, у апошнюю ноч у мяне будзе больш успамінаў, чым у Канстанціна Вялікага. І я не пакіну пасля сябе другой Візантыі, акрамя любові. А яна не падуладная туркам. А табе парада, жыві! А пачывальня, гэта як забойства.
Позна.
Позна бывае, як кажуць, толькі ў труне. Але я не веру. Я так люблю жыццё, бо проста жыву, што не магу верыць нават гэтаму.
Раніца я клікну варту. Чаго б ты хацеў гэтую апошнюю ноч?
Любові.
Гэта немагчыма.
Амаль варожа і жорстка сказала яна.
Тады зрабіць табе апошнюю паслугу. Паказаць гэты свет, толькі не трэба іншых.
І кажуць, яна згадзілася. А ён павёз яе адхонамі на бераг Дняпра да сваёй камяніцы. Камяніца была старая, з абваленымі зубцамі і без брамы, але затое вакол белымі ў цемры аблокамі цвіў глох, святлела брызгліна і ўгадваліся па водару шыпшына і бружмель. Месяц зайшоў над ракою, і нарадзілася два светы. Адзін распрасцёрся вакол, а другі перапоўніў Дняпро. Глыбока-глыбока, аж да апошняй зоркі. Бона паглядзела на мужчыну і ўпершыню ўбачыла месячнае святло ў яго валасах. Яна гаварыла з ім пра Бога, яго запаветы, кажуць, аж 6 тыдняў да дня святога і апосталам роўнага князя Владіміра. Усе бачылі, як стараецца яна вярнуць гэтую аблудную душу на верны шлях. І нават кароль быў бы задаволены, убачыўшы яе намаганні ў доўгіх дыспутах. Яна ведала, што адзін схілены варты сотні верных, і таму была вынаходлівая і няўтомная, не шкадуючы для справы веры ні дня, ні ночы. А потым паехала, так і не пахіснуўшы выліваху ў яго абрыдлівай закаранелай ерасі, і галоўнае, не пакараўшы яго. Дзіўна. На вуснах яе не было горкай усмешкі, што спадарожнічае паражэнню. А вочы былі прасветленыя, нібы яна ўдастоілася сузерцаць святы грааль. Ніхто не ведаў, што яна нават узнагародзіла пана Выліваху. За стойкасць, з якой трымаўся ерасі, падарыла яму залаты з партрэтам вялікага Жыгімонта, каб заўсёды памятаў розніцу паміж сабою і ім. Гервасій прасвідраваў ім дзірку і стаў насіць на шыі замест святога Агнусека. Усе спадзяванні начальных людзей пайшлі марна. Радцы дзерлі на сабе валасы. Ніхто ў свеце больш не мог вызваліць іх ад нечасцівага Гервасія. Ніхто, бо вышэй каралевы нікога не было. Аднак яны памыляліся.